Blaðsíða 26 1.4 Kjarnorka Kjarnorku ver með klofnunarofnum framleiða það bil 15% af allri orku heimsins. Kjarnorku slysin sem urðu í Tjernobyl í þáverandi Sovjetríkjum árið 1986 og í Fukushima í Japan árið 2011 sýndu þó rækilega fram á það að veruleg áhætta fylgir því að reka slík ver. Margir vísindamenn eiga sér því þann draum að smíða samrunaofn í stað klofnunarofna, en kjarnasamruni ferlið sem skapar orku í stjörnunum. Rannsóknir á þessu sviði hófust eftir 1970, en mönnum hefur enn ekki tekist að smíða samrunaofna sem framleiða orku. Við getum smíðað frumefni. Breska eðlisfræðingnum Ernest Rutherford tókst fyrstum manna að breyta einu frumefni í annað árið 1919. Þetta gerðist þegar hann vann að tilraun þar sem hann var að kanna allt aðra hluti. Rutherford skaut alfa-eindum, þar að segja helínkjörnum, á nitur. Þegar alfa-eind skellur á kjarna niturs verður til nýr og óstöðugur kjarni. Hann sundrast nánast þegar í stað og lætur þá frá sér róteind. Eftir verður kjarni súrefnis. Alfa eind plus nitur kjarni verður róteind og súrefniskjarni. Massatala 4 sætistala 2 HE plus massatala 14 sætistala 7 N verður massatala 17 sætistala 8 og plus massatala 1 sætistala 1 H. Á svipaðan hátt getum við smíðað kolefni með því að nota nitur sem hráefni. Við skjótum nifteind á niturkjarna. Þá myndast óstöðugur kjarni sem sendir strax frá sér róteind. Eftir verður kjarni kolefnis. Nifteind plus niturkjarni verður róteind og kolefniskjarni. Massatala 1 sætistala 0 n plus massatala 14 sætistala 7 n verður massatala 14 sætistala 6 c plus massatala 1 sætistala 1 h. Við getum líka smíðað gull með því að skjóta nifteindum á frumeindarkjarna kvikasilfurs. Það hins vegar miklu ódýrara að kaupa gull en búa það til á þennan hátt. Efst á síðunni til vinstri rammi, þar sem stendur kjarnorka eitt margra orkuforma. Raforka, varmaorka, geislunarorka, efnaorka, aflfræðileg orka, stöðuorka, hreyfiorka, kjarnorka. Og undir myndinni neðst á síðunni stendur í kjarna kvikasilfurs frumeindar eru 8-10 róteindir. Ef við skjótum nifteind á kjarnan tekur hann nifteindina til sín og lætur þá strax frá sér róteind. Eftir verður frumeindar kjarni með 79 róteindum. Gull.